Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl nostru, să fie binecuvântat Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Amin. Mă bucur să fiu la o întâlnire cu tineri, foarte mulți tineri. Slava tinerilor este tăria. Ce îi caracterizează pe tineri este puterea, biruința. Și Ioan spunea, vă scriu tinerilor pentru că ați biruit pe cel rău. Revine mai jos și spune, vă scriu tinerilor pentru că sunteți tari. Parcă ar vrea să dea o explicație a biruinței. Pentru că sunteți tari, pentru că cuvântul lui Dumnezeu a rămas în voi și ați biruit pe cel rău. Deci cum îl biruim noi pe cel rău? De unde avem noi tăria aceasta? Din cuvântul lui Dumnezeu. Vrem dar din cuvântul lui Dumnezeu să ne folosim și în seara aceasta. Am ales un personaj din Sfânta Scriptură. Este adevărat, e un băiat personajul ăsta, dar caracteristicile lui și acțiunile lui foarte bine pot fi întreprinse și de o tânără. Și dacă vreți, ne ridicăm în picioare, citim doar câteva versete din Cartea Judecători, din capitolul 6, începând cu versetul 11. Vă mărturisesc că de mult mă frământă omul acesta, tânărul acesta, n-am predicat niciodată de aici și mă rog Domnul să-mi dea niște gânduri care vouă să vă fie de folos. Pagina în Biblie 267. Apoi a venit îngerul Domnului și s-a așezat sub stejarul din Ofra, care este a lui Ioas, din familia lui Abiezer. Gedeon, fiul său, bătea grâu în teas ca să-l ascundă de Madian. Îngerul Domnului i s-a arătat și i-a zis, Domnul este cu tine, viteazule. Gedeon i-a zis, rogu-te, Domnul meu, dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni s-au întâmplat toate aceste lucruri și unde sunt toate minunile acelea pe care ne istorisesc părinții noștri când spun, nu ne-a scos oare Domnul din Egipt, acum Domnul ne părăsește și ne dă mâinile lui Madian. Domnul s-a uitat la el și i-a zis, du-te cu puterea aceasta pe care o ai și izbăvește pe Israel din mâna lui Madian. Oare nu te trimit eu? Amin? Vă rugăm, ocupați locurile. Era de interesat, poate de citit întregul pasaj, dar mi-am propus să vorbesc din întreaga viața lui Gedeon. Am citit doar câteva gânduri aici, câteva versete, tocmai pentru a face economie de timp. Aminteam aseară de poporul lui Israel, un popor binecuvântat de Dumnezeu, un popor care a ieșit din țara Egiptului ca și robi, un popor care depindeau de Dumnezeu, care au reputat victorii după victorii, au ajuns în țara Canaan, țară promisă de Dumnezeu, au cucerit Canaanul pentru că Dumnezeu era cu ei. Ce li se cerea la evrei și ei n-au respectat întocmai? Lor li se cerea că atunci când ajung în hotarul Canaanului să nimicească cu desăvârșire pe locuitorii de acolo, pentru că Dumnezeu știa că oamenii sunt ușor influențabili. Știa că o conviețuire cu acele neamuri păgâne ușor i-ar fi putut târî pe evrei în păcat. Ușor ar fi putut acele neamuri să-și impună dumnezeii lor și către evrei. Dacă evreii au avut o greșeală, tocmai asta a fost greșeala lor, că nu au nimicit cu desăvârșire și Biblia spune că neamurile rămase acolo le-a fost un laț și o cursă în toată viața lor. Miasa îmi spune că atunci când un om vine la pocăință, un tânăr când pășește pe calea lui Dumnezeu, trebuie să stârpească cu desăvârșire, să nimicească cu desăvârșire vrășmașa aceia vechi, lucrurile care aparțin de firea pământească și că pe calea pocăință nu se acceptă niciun fel de compromis, niciun fel de toleranță. Dacă în momentul când te-ai hotărât la pocăință, ai încheiat cu Dumnezeu un legământ, nu ești în totul predat Domnului și mai ai rezerve din acelea păcătoase, lucrul pe care tu le-ai protejat într-un fel sau altul, acelea te vor târî pe tine în ispită.
Mi-aduc aminte înainte de a pleca în Spania cu fratele Axinte Octav, el îmi spune: frate Dragoș, am avut o vedenie. Se făcea că erau mai multe parcele așa de pământ și prin parcelele acelea trecea un șarpe uriaș, un șarpe mare, l-am văzut cum trece, și s-a oprit înaintea unui tânăr. Și tânărul hrănea șarpele acela. Și îmi spune fratele Octav: eu aveam o sabie mare și m-am dus să-i tai capul, aveam puterea asta. Și când m-am dus să-i tai capul, m-am uitat la tânăr și am spus: să-i tai capul? Și tânărul a ridicat așa nehotărât și a spus: dar tu de ce îl hrănești? Și el iarăși a ridicat din umeri, la care fratele Octav a tăiat capul șarpelui. Eram în biserica din Elce, în ultima seară, era o seară specială de rugăciune pentru cei bolnavi, au ieșit mulți frați la ungere și pe când ne rugam Domnului, o iubirea biserica înflăcărată, un tânăr care sta undeva pe bancă, un tânăr solid, foarte bine făcut, ras în cap, era cu chelie, îmbrăcat așa, într-un fel, poate prea tineresc, deodată se manifestă așa, într-un chip zgomotos, trupul lui s-a crispat, s-a contorsionat așa brațele, cum nu poate un om să-și îndoaie mâinile așa, și mi-am dat seama că i-a atacat de un duh. Niște frați erau undeva acolo în biserică, foarte mulți în momentul acela, foarte mulți din frați au plecat afară. Au ieșit pe hol și pândeau înăuntru. Frații ne-au chemat acolo, am văzut cu frații care erau mai mulți frați slujitori acolo, ne-am apropiat de tânări. Eu am crezut la un moment dat chiar să face. Când am pus mâna, era deci de cad de lemn, dar strâng tare așa făcut, nu putea respira, ne-am rugat pentru el, s-a apropiat fratele Octav, a poruncit în numele Domnului, cred că 2 minute a fost o rugăciune și îndoată tânărul ăsta a început să respire normal, și a revenit, o parte din frați au venit înapoi, s-au văzut clar lucrarea lui Dumnezeu. Ei bine, ce vreau să vă spun? Fratele Octav l-a luat pe tânărul acesta deoparte și a spus: măi băiete, eu cu tine trebuie să stau de vorbă. Eu atunci am spus: frate Octav, nu este șarpele? Ăsta e șarpele, era un duc puternic, dar tânărul ăsta are o vină. N-ar fi vrut să scape, ba încă îi da și mâncare. Oricând s-a stat de vorbă cu tânărul, băiatul ăsta pocăit, avea păcate în viața lui, mergea păcătuia, venea la adunare și poza în pocăit și nu se poate așa, deci nu se poate și cu una și cu alta. Eu spun că a fost o îndurare a Domnului că tânărul acela s-a mărturisit, s-a văzut așa dintr-o dată o căință în viața lui, a luat hotărâri, a fost încredințat păstorul de acolo, fratele Nicu Mărgăian era prezent acolo și mi-a spus: ai grijă de acum de tânărul ăsta. Și ce se întâmplă? Noi pornim pe calea pocăință. Dacă nu retezăm răul din rădăcină, nu ne propunem o schimbare totală și mai păstrăm pentru noi câteva din lucrurile vechi, acelea ne vor fi un laț și o cursă. Eu știți cum văd înaintarea evreilor în Canaan? Și fac iarăși paralela care am făcut-o aseară. Este tocmai drumul bisericii. Deci evreii, cât au depins de Dumnezeu, au cucerit Canaanul și au stabilit bine hotarele și granițele țării și nimeni n-a putut să le stea împotrivă. Este tocmai drumul bisericii primare, care pleca din Ierusalim, o cucerit lumea întreagă, este drumul bisericii, hai să spun, contemporane, care a început cu 100 de ani acum în urmă pe meleagurile noastre și oamenii hotărâți al lui Dumnezeu au stabilit cu claritate niște hotare. Ce se întâmplă însă? Eu văd evreii ăștia care cuceresc Canaanul, întăresc hotarele și nimeni n-are ce să le facă. Dar la un moment dat, celelalte popoare, cei cruțați de ei, Amalec, Moab, fiii răsăritului, fac o alianță și calcă hotarele lui Israel și nevălesc înapoi în teritoriul lor. Eu tare mă tem că asta e situația noastră. După ce biserica și-a stabilit cu claritate hotarele, mi-aduc aminte și v-am mai spus dumneavoastră, eram la Volovăț, la o întâlnire cu toate comitetele din Bucovina, Bucovina românească și Bucovina de dincolo de sârmă, cum spunem noi, de la ucraineni. Era o ordine de zi, era fratele Șerban, s-a ridicat: fraților, azi ne propunem, erau sute de frați cu responsabilități în biserică. Astăzi ne hotărâm, fraților, să vorbim următoarele lucruri. Am început cu un timp de rugăciune și la prima rugăciune, prin fratele Iliuță Cornea, o parte, poate îl știți, de la Vicov, un bătrân proroc, a ieșit o prorocie. Poporule, închidem poarta dinspre vest că-mi intră stricăciunea. Voi ziceți, aceasta nu-i păcat, aceea nu-i păcat, și atunci vă întreabă Duhul Sfânt, ce mai numiți voi păcat? Fratele Costică, parcă acum îl văd, a luat ordinea de zi, o pusă deoparte, zic, fraților, asta pentru data viitoare. Schimbăm ordinea de zi. Hai să hotărâm în ziua de azi, cu frații în vârstă care îi avem, ce mai este păcat și ce nu mai este păcat. Că anumite lucruri care noi le-am considerat păcat acum câțiva ani, acum se par că nu mai sunt păcate. E vorba să facem o revizuire. Și îmi spunea chiar aseară un frate, apă mă iertați-vă fraților, un slujitor de aici în zonă spunea, acum în afară de curvie nu mai putem pedepsi niciun păcat în adunare. Și aceia o pedepsim cu greu, ajungem la căsătorie, la divorț, la recăsătorie și acceptăm toate acestea. Mi-aduc aminte, eu eram copil și de la Vicov venea un frate pe nume Răuț Nicolae. Dom'le, omul ăsta avea o ușurință în a defini păcatul extraordinar. El spunea, fraților, ascultați-mă aici, asta e păcat. Și da niște citate din Scriptură și da lucruri practice. Mi-aduc aminte de predicile lui, spunea așa, dacă vecina ta face cumătrie și vine la tine și împrumută scaune și blide, asta e un păcat dacă îi le dai. Dacă mănânci mâncare nu știu unde, în lucrurile simple. Eu când eram copil, mi-era foarte clar ce e păcat și ce nu e păcat. E acum, se întâmplă că apare așa o confuzie. Eu mă tem că exact ca Israelul vechi s-a unit după ce biserica a cucerit lumea și a stabilit hotarele și granițele, trăim un moment în care lumea vine înapoi în biserică. E forța aceea, acțiunea și reacțiunea. Noi am cucerit lumea, am împins lumea în lături și ne-am făcut biserici și grupări creștine, ca să spun așa, ori ei acum lumea fac alianță și încet, încet năvălesc înapoi și încearcă pe toate căile să intre în biserică. Așa s-a întâmplat aici. Moabiți cu Amalec și cu fiii răsăritului au făcut o alianță și au spus, nu-i lăsăm pe evrei în pace, le călcăm hotarele și năvălim peste ei. Domnul să păzească de starea aceasta, că în lumea vrea să vină înapoi în adunare și să nu o îngăduie, amin? Că intrarea lumii înapoi în adunare, în biserică, produce mari pagube. Moab oricum este un vrășmaș. Știți ce făcea moabiții? Dacă ne uităm în capitolul 6, de la începutul capitolului, cuvântul Domnului spune apăsarea madianiților. Madian ăsta făcea niște greutăți extraordinare. După ce evreii semănau, veneau ca nisipul de pe mare, o tabără care nu se putea număra, veneau toți fiii răsăritului, mâncau toată mâncarea, pustiau cetățile, luau fiii copiilor robi, își băteau joc de evrei. Și starea aceasta i-a dus pe evrei într-o situație jalnică. Așa e apăsarea lui Madian. Domnul spunea în Numeri, în capitolul 25, ultima parte, pe Moab să-l privești ca pe un vrășmaș. De ce? Că Moab oricum e vrășmaș. El oricum ne vrea rău, chiar dacă lupta lui îmbracă forme diferite. Aduceți-vă aminte când au tăbărât în șesurile Moabului evrei, Balac, fiul lui Țipor, a trimis după Balaam ca să-l blasteme, ca să nu aibă putere evreii să-i cucerească. Și blestemul nu și-a făcut efectul. Atunci moabiții au adoptat o strategie plină de viclenie. În Sitim, Numeri 25, au adus jertfe dumnezeilor lor, fetele moabiților au invitat pe băieții evrei la jertfele lor. Poporul s-a sculat, a mâncat împreună cu ei, au jucat, s-au închinat până la pământ în fața lui Baal pe Or și lucrul acesta a fost o mare urăciune. Balaam i-a învățat așa, dacă nu-i putem bate cu sabia pe evrei, facem alt lucru, îi facem să păcătuiască Și în momentul când evreii păcătuiesc, Dumnezeu îi părăsește și ei sunt vulnerabili. Ei, tot așa, dragii noștri, se întâmplă și cu noi. Diavolul nu ne poate bate pe noi. Armele cu care luptăm noi nu sunt omenești, sunt arme întărite, date de Duhul Sfânt. Când Dumnezeu este în noi, Ioan spunea că cel care e în noi e mai mare ca cel care este în lume. N-are ce ne face, nu ne poate bate. Și atunci diavolul vine cu viclenie, ne amăgește, ne face să păcătuim și în momentul în care am păcătuit, pierdem puterea. Samson, în momentul când și-a vândut secretul și și-a pierdut podoaba capilară, o pierdut puterea, o spus, el am să facă altă dată, nu o mai putut face. Deci Moab ori vine prin viclenie, ori vine prin descântece, religii orientale, meditații transcendentale, exerciții de yoga și astea vin. Și tinerii zdoritori, tinerii vor ceva special, ceva spectaculos. Și ori ne atacă cu fetele lor, cu jertfele lor, cu dumnezeilor, ori ne atacă cu aceste descântece și vrăjitorii, ori la urmă apelează la forță și ne atacă în forță. Eu doresc în seara aceasta Dumnezeu să ne dea înțelepciune și să luptăm. În momentul când Moab pătrunde în Israel și le face viața grea, evreii au strigat către Dumnezeu. Dumnezeu spune cuvântul aici că le-a trimis un proroc care i-a mustrat și le-a spus de ce se întâmplă lucrul acesta. Dragii mei, voi mai sunteți aici sub privirea părinților. Unii de voi pleacă în străinătate. Ochiul tatălui nu o să te mai vadă. De gura mamei ai să scapi. Și comitetul nu o să te mai poată urmări. Dar reține, acolo unde nu te ajunge tata, unde nu te găsește mama, te găsește Madian. Madian nu era decât o pedeapsă pentru păcatul pe care ei l-au înfăptuit. Încă o dată rețineți aspectul ăsta. Voi veți pleca de aici, veți scăpa de supravegherea comitetului, a păstorilor, a părinților. Nu vă vor ajunge ei în Irlanda și în Spania și în Italia unde mergi. Dar Madian a fost îngăduit din pricina păcatului. Întreabă Gedeon, rogu-te Domnule. Și aici chiar că nu știu cum să-l judec pe Gedeon. Poate mă ajutați dumneavoastră. Era chiar așa inocent, chiar neștiutor, rogu-te Domnul pentru ce ne se întâmplă toate acestea. Întotdeauna când păcătuiești, să se întâmplă toate acestea. Cele mai multe necazuri și boli sunt ca urmare a păcatului. Nu întotdeauna, dar de cele mai multe ori. Pot fi trecut printr-o încercare sau o boală, că Dumnezeu vrea să mă încerce credincioșia, să se arate slava lui Dumnezeu, dar de regulă, păcatul este urmat de pedeapsa aceasta. Rogu-te, Domnul meu, de ce mi se întâmplă toate acestea? Evreii ar fi vrut să scape de Madian, dar ca să scape de Madian, știți dumneavoastră relația între cauză și efect. Noi de multe ori încercăm să scăpăm de efect. Uitați-vă dumneavoastră, avem un bec și s-a arde becul. S-a ars becul, eu mă duc și pun altă. S-a ars pentru că are un scurt acolo sau e o intensitate prea mare. Eu mă duc și schimb becul. Ei, dar se arde și următorul bec, dacă defectul nu-l înlătură, nu? Și mai schimb și schimb 10 becuri. Ei, așa au făcut evreii, au spus, Doamne, scapă-ne de Madian. Dar Madian nu era decât un efect, cauza era păcatul. Noi avem toate necazuri și neîmpliniri ca o pedeapsă la Dumnezeu. Nu trebuie să venim înainte lui Dumnezeu, Doamne, scapă-mă de boala asta, Doamne, scapă-mă de neputință, Doamne, m-a dat afară de sână servici, Doamne, uite, nu mai pot învăța, rămân corigent. Asta e un efect, Dumnezeu îngăduie, dar știi ce? S-ar putea ca în viața mea să fie păcat. Evreii trebuiau să scape întâi de păcat, după aceea să scape de Madian. Și Domnul să ne ajute să înțelegem lucrul acesta, amin? Pe când evreii erau așa de chinuiți, au strigat către Dumnezeu, Dumnezeu scoate un izbăvitor. Numele lui este Gedeon și despre el vreau să vorbesc. Vreau să vorbesc din toată istoria lui Gedeon, dumneavoastră cunoașteți istoria aceasta, și eu vreau să-l privesc împreună cu voi pe Gedeon, de data aceasta în trei ipostaze. Gedeon, dacă vreți, la trei întâlniri. Gedeon față în față cu. Prima, am numit-o eu Gedeon și Domnul. Prima dată vorbim de Gedeon și Domnul. A doua întâlnire, a doua ipostază în care îl vom analiza pe Gedeon, e Gedeon și frața, adică evreii lui, casa tatălui său și cetatea lui. Și în al treilea rând, Gedeon și vrășmașa. Deci îl punem odată pe Gedeon în fața Domnului, îl punem a doua oară pe Gedeon în fața frațelor săi și a treia oară pe Gedeon în fața vrășmașelor. Gedeon și Domnul. Mi se pare că e cea mai importantă întâlnire. Fiecare din voi, Gedeon este, are niște fapte de vitejie făcute mai târziu. Gedeon este un erou pozitiv, este un erou național la evrei, acest Gedeon. Dar toate biruințele lui decurg din prima întâlnire, Gedeon și Domnul. Nu putem să facem nimic. Nu putem să avem o biruință, nu putem să slujim, nu putem, dacă n-am avut o întâlnire personală cu Domnul. Eu întreb acum pe cei care mă ascultă, voi ați avut-o? Este foarte important, Gedeon și Domnul, Roxana și Domnul, Cătălin și Domnul, e foarte important. Prima întâlnire din care decurg celelalte este tu și Domnul. Eu am numit-o asta între aparență și realitate. Și am să vă spun de ce. Noi acum trăim, ca și tineri, de multe ori sub incidența binecuvântării care ni s-o dăruit. Aducem un alt caz în fața dumneavoastră. Iacov, fuge în Geneza, capitolul 31, de la socru, de la Laban, cu nevestele, cu copiii, că i s-a făcut dor de casa părintească. Și fuge când Laban nu era acasă. Laban era la tuns oile, dus de 3 zile, el își ia familia, turmele, și fuge. După 3 zile vine socru său acasă și vede ce s-a întâmplat. Și îi spun celanți, păi Iacov a fugit. Și Biblia spune că Laban ia mai mulți oameni cu el, ia pe frații săi și îl urmărește cale de 7 zile. Vă dați seama câți nervi, câtă tensiune, câtă dorință de răzbunare. 7 zile fuge după Iacov. Și în ziua premărgătoare întâlnirii, când trebuia să-l întâlnească pe Iacov, Domnul îi vorbește lui Laban. Și vine Laban dintr-o dată mai liniștit și îi spune lui Iacov așa, mâna mea este destul de tare să-ți fac rău, de-aia au fugit după dânsul, să-i facă rău. Dar Dumnezeu tatălui tău mi s-a arătat azi noapte în vis și mi-a zis, ferește-te să-i spui o vorbă rea. Știi cine? Dumnezeul lui Isaac. Dumnezeul lui Isaac. Iacov se afla încă sub incidența binecuvântării. Dumnezeu tatălui tău. Și nu a avut Laban ce să facă. Ferește-te să-i spui o vorbă rea. În acea seară, în câmpiile Mahanaim, Iacov trece vadurile Iabocului și se întâlnește pe înserat cu un bărbat, cu un înger al lui Dumnezeu și luptă cu el până dimineața. La revărsatul zorilor, îngerul îi spune, lasă-mă să plec. Și Iacob îi spune, nu te las să pleci până nu mă binecuvintez. Care ți este numele? Iacob. De acum înainte nu te vei mai numi Iacob, te vei numi Israel, cel ce luptă cu Dumnezeu. Căci ai luptat cu oamenii și cu Dumnezeu și a ieșit biruitor. Și l-a lovit la încheietura coapsei și a plecat Iacob spre tabără, șchiopătând, dar plin de bucurie. Când au trecut vadurile Iabocului, în noaptea aceea Iacob s-a întâlnit cu Dumnezeu. De atunci noi ne rugăm și Domnul Iisus spunea, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacob. De atunci Dumnezeu a devenit și Dumnezeul lui Iacob. Dragii mei, e atât de importantă întâlnirea asta cu Dumnezeu. Și fără ea nici nu putem să ducem pocăința. Și vă întreb încă o dată, Tu ai avut această întâlnire cu Dumnezeu? De vrei să știi mai mult de lupta lui Iacob, spune în cartea Osea, capitolul 12, versetul 4. Iacob s-a luptat cu îngerul lui Dumnezeu și a biruit. A plâns și s-a rugat de el și a ieșit biruitor. Să nu credeți că Iacob a făcut lupte greco-romane sau box, așa cum ne imaginăm noi, că dacă aș fi un luptător, vine Osea și explică prorocul. Duhul Sfânt spune, Iacob a plâns și s-a rugat de el. Ai avut o noapte în care ai plâns? Ai avut o noapte în care te-ai rugat lui Dumnezeu? Spuneam altă dată, dacă ar fi așa o diagramă, cu viața unui om, o viață păcătoasă, a unui tânăr venit din lume care trăiește în chefuri, în bieții, în curvire, în jurături, în droguri, în fumat și în altele, la el momentul întâlnirii cu Dumnezeu e foarte clar. El poate spune, din seara aceea de evangelizare m-a atins Dumnezeu și m-am pocăit. Există așa o schimbare bruscă în diagrama asta. Pentru voi este mai greu? Copii născuți în pocăință, aduși la binecuvântare, activați în grupele de copii, sunteți la samariteni, unii cântași în cor. La voi nu este acea linie frântă acolo în diagramă. Până aici ai fost o mare păcătoasă și de aici încolo sfântă. Totuși, noi avem o viață ascendentă de când ne-am născut înspre Dumnezeu. Totuși, undeva pe diagrama aceea trebuie să existe un punct. Un moment special, o cântare, o rugăciune, un botez cu Duhul Sfânt, un moment special când te-ai întâlnit cu Dumnezeu. Dacă accentuez și doresc ceva de la voi în seara asta, este tocmai să căutați întâlnirea aceasta cu Dumnezeu și Dumnezeu să vă ajute. Amin? Am numit eu întâlnirea aceasta, Gedeon și Domnul, între aparență și realitate. Oamenii, unii frați au spus Gedeon, un tânăr comun. Alții au spus Gedeon, un tânăr special. Eu am acceptat amândouă învățăturile și am lărgit evantaiul acesta, marginile lor, tocmai din dragoste pentru voi. Ca să aibă loc între aceste două marje orice tânăr din Arad, de la tânărul comun până la tânărul special, toți puteți fi folosiți de Dumnezeu. Amin? Tânăr comun. Eu întotdeauna când văd o tânără, un tânăr, când mă abordează să stau de vorbă cu ei, eu vă tratez pe voi cu toată seriozitatea. Și după ce vorbesc, vine câte un tânăr sfios așa la mine, frate Dragoș, nu știu cum să încep, să nu vă supărați. Eu nu văd în el un tânăr timid. Eu mă uit, da, dacă peste câțiva ani îi dau telefon și rog, hai fă-ți timp și vină și la noi la o seară de evangelizare. Eu în fiecare din voi văd un potențial păstor, proroc, slujitor. Fratele Liviu are o întâmplare. La el a venit un grup de tineri la rugăciune. Nu chiar cu chef de rugăciune, dar nu știu ce i-a adus în sala aceea acolo. Și i-a spus, hai cântați o cântare. Și nu aveau carnet. Și li s-a dat un carnet. Și cântă tu, hai începi tu, de când încep eu. Până când fratele Liviu, am luat funcție, s-a enervat. Nu, s-a supărat numai. Fratele Liviu s-a supărat, așa. A început o strofă și a mai, nu se cântă așa cântarea asta. De când încep eu și nici el nu a cântat-o. Și pe când se gândea el să-i mustri, îi spune Duhul Sfânt, ferește-te să le spui un cuvânt de ocară. Așa e, frate Liviu? Că între ei am păstori, între ei am proroci, între ei am slujitori și mai era acolo un frate care era mai dur, așa. Și a spus, ce lucrare am avut? I-a tratat ca pe niște proroci, ca pe niște păstori, ca pe niște slujitori. Și îmi spunea fratele Liviu, așa s-a întâmplat. Din grupul acela de tineri, Dumnezeu a prins un foc, o râmnă și au ajuns păstori, prezbiteri, proroci, din aceia care nu puteau cânta o cântare. Eu vă spun cu toată sinceritatea, când vine așa un băiețel de ăsta la mine, mă gândesc, oare peste câți ani va fi păstor el? Oare peste câți ani va fi un proroc? În Betel s-a ridicat un proroc? Oare peste câtă vreme eu îi voi da un telefon, spun, hai frate, vino și la noi odată adunare, ne-ar face plăcere să vă auzim. Oricare din voi poate sluji înaintea lui Dumnezeu, de la un tânăr comun până la un tânăr special. Toți aveți loc în lucrul acesta al ogorului Dumnezeu. Tânăr comun, poate comun, poate comun. Și Dumnezeu o chemat în slujire tineri foarte șterși, nebăgați în seamă. De la Ieremia, care spunea, Doamne, sunt un copil și nu voia, până la Isaia, care voia și a spus, iată-mă, trimite-mă, Dumnezeu a chemat mulți tineri. Ce promitea David? Ce promitea David? Că s-a dus Samuel la masă la tatăl său și tatăl său nici nu l-a chemat la masă, că n-avea cine paște oile. Și au venit Eliab, au venit Shama, au venit ceilalalt și Samuel spunea, Doamne, ăsta ar fi. Sau dacă nu e ăsta, cel puțin ăsta l-am. Și a spus Domnul, nu, nu, nu. Și Samuel așa contrariat, auzi, Isai, mai ai un băiet? Mai am unul, e acasă. De unde știu eu că tu n-ai să fii păstor? Nu? Nu te bagă nimeni acum în seamă pe tine, pe tine, pe tine. Dar Dumnezeu cheamă oameni care nu-s băgați în seamă de noi. Tineri din ăștia și face din ei păstori și împărați și proroci. Valoarea până la urmă nu e a noastră. Valoarea o dă chemarea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu o chema tânări. Mi-aduc aminte în satul Berchișești, într-o joi seara, o soră bătrână prorocește la un băiet care nu avea armata făcută, până în armată. Tânurile, pregătește-te, sfințește-te, că vreau să te pun în fruntea poporului meu. El era un băiet a unei femei văduve, tată nu avea, foarte năcăjit. Prezbiterul adunării nu era în seara aceea, dar a auzit prorocia. Și a doua, în prima duminică dimineața, când băiatul ăsta voia să intre pe ușa adunării, prezbiterul trage deoparte, spune, vezi, că nu iei locul, că nu i-o conveni prorocia. Băiatul ăsta a intrat plângând pe ușa adunării. Acum este un păstor aici în zona Timișoarei și păstor de multă vreme. Dumnezeu a împlinit prorocia. Nu a fost acolo, a fost aici în Timișoara și este și acum. Deci Dumnezeu alege oameni, alegerea asta e a lui Dumnezeu. Mie îmi spunea fratele Axinte Octav că fratele Toadre Cebotaru, bău, vă sunt cunoscute numele, pe când Axinte Octav avea vreo 13-14 ani, era pe prima bancă de băieți în adunare, a spus, Domnul pe băiețelul ăsta îl pune în fruntea poporului, îi dă darurile lui și va fi un slujitor. El spune, atunci am început să plâng. Am înțeles ceva din prorocia asta, cum eu sunt acela? Și fratele Octav a început să predice, Dumnezeu l-a făcut proroc, au intrat în comitetul adunării, au fost casierul bisericii, au fost ordinat ca prezbiter, au fost ordinat ca păstor și nu de mult vine fratele Toadre Cebotaru, are 87 de ani, este păstor, e proroc, a predicat la noi la o mormântare și spune, Octav, din ziua când Domnul ți-a dat prorocia și până acum te-am urmărit în fiecare zi. Am vrut să văd și eu ca proroc dacă se împlinește lucrarea și Dumnezeu a împlinit lucrarea. Ce v-ați propus voi pentru mâine, pentru poi mâine? Știți că oricare din voi sunteți potențial slujitori. Îmi doresc tare mult întâlnirea tu și Domnul. Amin? Și dacă ar fi întâlnirea asta în seara asta, sau dacă ar fi cu cât mai repede, cu atâta mai bine. Totuși, eu am spus că Gedeon, în aparență așa era un tânăr comun, șters, de nebăgat în seamă. În realitate, Gedeon avea niște calități, calități care ne trebuie și nouă. În primul rând, Gedeon era un tânăr activ. S-a constatat că toți slujitorii buni al lui Dumnezeu sunt oameni harnici. Așa s-a constatat, că sunt oameni harnici. Eu cunosc un păstor din zona Sucevii, de fapt din Botoșani, care cineva mi-a spus, omul ăsta se trezește în fiecare dimineață la ora 4 și are o oră de studiu Biblie, până la 5, până la 6, o oră sau două. Și predică Evanghelia bine, numai din Scriptură vorbește. Și mi spune, dar nu de acum, frate Dragoș, de ani de zile omul ăsta în zori de zi cercetează Scriptura. Toți slujitorii lui Dumnezeu, toți slujitorii buni, sunt oameni activi. E adevărat, Gedeon a adoptat teoria supraviețuitorului. Spunea un frate, Gedeon a adoptat teoria supraviețuitorului, bat greu, îl mănânc azi și n-am ce mă face și cu ochii după Moab. După ce se întâlnește cu Domnul, Gedeon are teoria biruitorului, cheamă, nu se mai teme de Madian, după întâlnirea cu Domnul nu mai suntem fricoși, după întâlnirea cu Domnul suntem niște viteji, hai să ne întâlnim cu Domnul în seara asta, amin? Tânăr activ, tânăr instruit. Auzi, Domnul meu, spune, rogu-te, Unde sunt toate istorisirile părinților noștri? El cunoștea istoria evreilor. Cât știi tu din Scriptură? Tatăl nostru și mai ce știm? Un psalm pe de rost? Care psalm nu știi? Noi am crescut cu harap alb și capra cu triez și de acolo am plecat în armată. De la... Ce literatură citim noi? Cultura noastră, de unde ne-am tras-o? Seva, rădăcinile. Gedeon cunoștea istoria. Și spune, rogu-te, Domnul meu, toate istorisirile, el știa toate minune, cum Dumnezeu, că spune aici că Dumnezeu ne-a scos din Egipt. Ce știi tu din Sfânta Scriptură? Spune-mi dacă ai citit măcar Graiul Martirilor sau Istoria Martirilor, că lucrurile astea ne fortifică pe noi, trăim o vreme de libertate. S-ar putea ca din voi să fie jertfiți pe altar pentru Domnul unii. Pentru că Duhul Sfânt anunță vremuri grele și vreme de prigoană. Poate voi, cei de aici, va trebui să faceți mai mult decât am făcut noi. Poate voi va trebui să vă dați viața pentru Domnul. Sunteți pregătiți pentru asta? Citiți, vă rog, istoria sfinților. Citiți Scriptura. Citiți Graiul Martirilor. Citiți pe oameni, învățați biografia lor. A oamenilor care lăsa familie, care lăsa copii, care lăsa totul și au murit pentru Domnul. Și asta ne fortifică. Asta e literatura care trebuie să o citim noi. Și în vremea aceea grea vom sta liniștiți și alții au pățit ca noi. Gedeon era un tânăr instruit. Repet încă o dată. Spune-mi, te rog, câte versete din Scriptură cunoști? Mie îmi spunea fratele că sunt octav. Băi, când am fost în America aveam timp. Și eu știam că în anii copilărie și în tinerețea mea, știam pe de rost vreo 120 de psalmi. Și stând acolo de multe ori când nu lucram, am încercat să-i spun pe de rost, pentru că nu mai știam, am mers vreo 70, numai o parte i-am uitat. Eu am rămas surprins, eu nu știu atâția, vreo 2-3 ca și voi știu eu, 15, 23, 1, nu? Aici te știm așa mai bine. Am rămas surprins de cât știi omul ăsta. Te rog, spune-mi tu cât știi. Venim o dată de la Iași, și un grup de tineri era pe peron, era mecanic, mi s-a părut mie ceva deosebit. Am intrat în vorbă cu ei, încă n-aveam plecarea trenului. Și am dat mâna cu ei, ce faceți, băieți, de unde sunteți, de la Suceava, dar de unde veniți? Am avut un concurs. Ce concurs? Nu erau prea mușchiulos. Așa zic, ăștia ori vin la concurs de șac, ori la ceva informatică. Și până la urmă el îi spune, domnule, noi venim la un concurs biblic. Biblic? Dar ce religie sunteți? Suntem adventiști de ziua a șaptea. Haideți pe locomotivă. I-am luat și am spus, tu ce ai spus? Unul spune așa, eu știu pe de rost toate epistolele lui Pavel. Eu știu pe de rost cartea Apocalipsei, Iacov, Petru și nu știu care. Și nu că le spuneau, le știau pe de rost. Că la acela cu Apocalipsa eu i-am spus o întrebare și i-am spus, unde în cartea Apocalipsei, într-un verset, un cuvânt se repetă de 18 ori? Același cuvânt se repetă de 18 ori. Și în următorul verset, alt cuvânt se repetă de 16 ori. Pentru că el o știa pe de rost. Atâta s-o gândit, s-o spune, nu este. Eu am văzut citea, se gândea și tot îmi spunea, domnule, nu este. Mai este, măi băietic, mai caută. Domnule, i-am spus, măi, eu sunt pentecostal. Îmi spunea, frate, eu știu pe de rost toată. Și mi-o spunea că nu, oprește. Gândește unde e cuvântul acela. Și apoi când o coborât, el a spus că nici nu l-a mai știut. Dar a rămas surprins niște băieți tineri de la un concurs biblic, știau cărți din Biblie pe de rost. Gedeon era un om instruit, poate nu întâmplător, poate nu era așa de comun cum l-am judecat noi în prima parte. Eu am acceptat asta ca să știți că și tinerii comuni și nebăgați în seamă sunt chemați de Domnul. Dar Gedeon era un om activ, era un om instruit, era un om religios. Îngădui-mi, te rog, să-ți aduc o jertfă. El știa că în întâlnirea cu divinitatea trebuie adus o jertfă. Știa cum să aduci o jertfă. Știa cum să pregătești o jertfă. Noi avem jertfele de mulțumire. Cât aducem noi jertfe de mulțumire? Nu Psalmul 50, versetul 23. Cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește. Aduci tu mulțumiri? Mă uit la voi. Frumoși și frumoase. Eu am un vecin, are 18 ani. Îi în scaun cu rotine. Ce vină are omul ăsta? Îmi spunea sora Doina, până acum îi mai duceam eu. Acum dacă nu-i tatăl sau casă, nu-l pot duce nici la culcare. L-am văzut odată dat jos din cărucior, voia să meargă la toaletă pentru el. Știți cum mergea? așa că șarpe se întindea. Și mi-a fost mie jenă și m-am mutat în altă cameră să lăsă să chinuiască singur să ajungă până acolo. Uitați-vă la voi cum arătați. Uitați-vă la voi. Ce faceți cu tinereța voastră, cu forța voastră, cu sănătatea voastră? Aduceți o jertfă de mulțumire? Eu am spus la noi, de băiatul ăla care a intrat în adunare, ăla, la culturist campion european, Hagele Mil îl cheamă, cum atunci s-a pocăit, s-a întâlnit cu Dumnezeu, a primit botezul, botezul Duhului Sfânt. Dumnezeu a îngăduit în familia lui vreo 5 copii handicapați, toți în cărucior. Deci fetele sunt sănătoase, băieții au așa o boală a lor, care cum crește, până la 4-5 ani e sănătoși, apoi li se atrofiază mușchii și nu mai pot merge. Și acum are un băiat de vreo 5 ani și tatăl să-mi spunea, a fost la noi, a predicat, și a zis că băiatul e conștient și el săracul că n-a să poată merge. Și el știe că i-am explicat că n-a să poată merge. Și deja au apărut primele simptome de boală. Însă atâția într-o familie, la voi acasă nu e așa. Cu tine nu ești așa. Ești frumoasă, ești sănătoasă, ești inteligentă, aduci o jertfă de mulțumire. Aduci o jertfă de mulțumire. Aveți tot ce vă trebuie. În biserica din Corjeuț, acum am o sunat Dragos Poială, prezbite de la noi sâmbătă, a fost pentru a treia oară. A venit apele și l-a luat casă la vale. Și în biserică acolo sunt bănci de alea fără spătar. O lipit băncile una de alta și fete așa ca voi dorm în adunare pe saltele și pe pături. Ați fost voi mai buni decât acele din Corjeuț? Și dacă nu, și dacă e îndurarea Domnului, știi tu să aduci o jertfă de mulțumire? Cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește. Haideți în seara asta să ne uităm că Gedeon era un om religios. El a înțeles că în întâlnirea cu Dumnezeu trebuie să aducă o jertfă. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Și apoi spune în Evrei 13 cu cât? Cu 15. Să aducem la Dumnezeu ca jertfă rodul buzelor noastre, adică o laudă la Dumnezeu. Ce cânti tu acasă? De care cânti? De-a cui? Iertați-mă, v-ați dat niște nume, Elvis Presley și Manele. Nu știu cântărez în muzică populară ușoară, chiar nu știu, că v-aș întreba dacă voi știți. Ce cântați? Ce fredonați? Când aveți voi căștile alea la urechi și mergeți pe drum așa, mai că treceți pe roșu la semafor, spuneți-mi, vă rog, ce muzică ascultați? Cu colegii tale la școală, ce CD-uri schimbi? Pe calculator, când, prin internet, când ai te apucat de navigat, așa, de duci departe și pui tu o cântăreață, pe cine o pui să cânte? Noi trebuie să aducem lui Dumnezeu rodul buzilor noastre, Dumnezeu să ne ajute. Amin? Sunt de acord și frații de aici? O parte din ei zâmbesc. Sunt lucruri pe care le știu că așa sunt. Nu mi le-a descoperit Domnul. Le știu eu că așa sunt. Dragii mei, Gedeon era un tânăr activ, un tânăr instruit, un tânăr religios, un tânăr responsabil. El nu a făcut așa o ceată de tineri și a intrat cu capul înainte în tabăra lui Amalec și a lui Moab. Nu. El era un tânăr foarte responsabil. Mă uit la lideri aceștia care au tineri sub instruire. Voi trebuie să duceți tineri ăștia spre împărăția lui Dumnezeu. Și îmi place, știți de unde reiese că e responsabil? O spus, Doamne, dacă mă trimiți Tu, convinge-mă, eu vreau niște semne. Și-o pus semnul cu lâna, știi mă, vreau așa. Iartă-mă încă o dată, vreau așa. Știi ce înseamnă să te duci netrimis? Să te duci netrimis? Pavel merge și eliberează un îndrăcit și vindecă un bolnav și învie un mort. Și se uitau niște băieți a unui preot la el, fiul lui Sceva, s-a uitat la tehnica, la procedura lui Pavel și a spus, știm cum se face. Și au plecat doi din ei și au spus la un îndrăcit, în numele lui Iisus care propovăduiește Pavel, ieșiți afară. Știți ce s-a întâmplat, care știe? Ce a făcut? Îndrăcitul i-a luat și i-a bătut pe amândoi și i-a schingiuit. Dar ce s-a întâmplat? Măi, n-avea trimitere, măi. El nu avea trimitere. El știa procedura, el a făcut, hai să spun așa, iertați-mă, a făcut institutul, dar puterea, duhul, autoritatea nu mai avea. Noi trebuie să avem trimitere la Dumnezeu. Și Gedeon era un tânăr responsabil, semnul cu lâna. Cineva spunea foarte frumos că întâi, în prima seară, a fost lâna udă, plină de rouă și tot pământul uscat.
Ăsta reprezintă pe Israel, care Dumnezeu i-a dat rouă multă și l-a udat din belșug și neamurile uscate. După aceea a venit lâna uscată și pământul ud. E vremea de acum. Israelul uscat și neamurile cu roua lui Dumnezeu. E o interpretare și aici. Dar Gedeon era un tânăr responsabil. Hai, terminăm cu prima întâlnire, da? Gedeon și Domnul. De la aparență la realitate. Pare un tânăr șters și comun și accept și aceasta. În realitate, el este un tânăr deosebit cu aceste calități. Între astea două hotare, tu pe unde ești? Vreau să spun tuturora, Domnul vă primește pe toți. Amin? Hai trecem repede, cu și timpul trece. Frață. Am numit-o eu de la împotrivire la acceptare. După ce Gedeon se întâlnește cu Domnul, următorul pas e Gedeon și frață de acum, și evreii lui. Și evreii lui prima dată îi se împotrivesc. Aduceți-vă aminte că noaptea Gedeon se duce, taie parul, da? Taie parul închinat lui Baal și vine dimineața, evreii vom din la el și au spus, scoate-l afară să-l omorâm. Uite că ne-a stricat Dumnezeu. Era datoria evreilor până când tatăl să spui apere să iei Baal. De ce i-a pus numele Ierubaal? Știți ce se întâmplă? Întotdeauna când într-un grup mai lumesc, mai cu idoli, mai cu lume, așa de care vorbeam, un tânăr are o chemare și vrea să facă o întoarcere și ia o poziție, întotdeauna cei din grup se răzvrătesc. Deși nu ar fi datoria lor. Aduceți-vă aminte de un alt tânăr care face o mare stricăciune la filisteni, le dă foc la holde și au venit 3.000 din frații lui, 3.000 de evrei, și au spus lui Samson, am venit să te prindem, să te legăm și să te dăm la filisteni. Dar asta era treaba lor. În loc să spune Samson, am venit lângă tine, facem o armată, să-i batem pe filisteni. Îi spune, nu, noi am venit să te dăm la filisteni. Întotdeauna când într-un grup de ăsta lumesc, unul are întâlnirea aceea cu Dumnezeu și trece la eradicarea păcatului, la înlăturarea unor lucruri care nu-s bune, ăia din grup se împotrivesc, să știți. La noi era un grup de băieți tineri care închiriau un teren și jucau aproape în fiecare seară fotbal. Unul la liceu, unul student, vreo doi muncitori, noi facem stăruință, cineva spune, vezi că tinerii să o închiria stadionul, noi facem stăruință, vezi că de la stadion o mers la patinoar, este un patinar artificial și stăm de vorbă cu unul, cu doi și unul spune, frate, eu nu renunț. Dar el era cumva așa liderul lor și când a doua seară se meargă la fotbal, spune, mă, eu merg la adunare. Îmi povestea, știi cum îl priveau ceilalți? Ba încă la noi doi frați slujitori, el era unul din grup care le-a spus la frați, s-au mărturisit, uite, noi am mers la patinoar, acolo alături este o discotecă, de la fotbal, de la patinoar este o discotecă, uite, ăla și cu ăla au băut câte o beri, eu n-am băut și ăștia nu-mi dau pace, dar eu nu vreau să merg. Cât timp sta de vorbă cu frații acolo în casă, nu știu câte telefoane, hai băi, nu vii. Hai, ce cu tine? Și el spune, nu vin. Știți cum vorbeau prietenii lui, copiii fraților? Hai, bă, ce ai pățit, bă? Hai, te dai și tu așa de spânt? Hai, vin odată, câte ai, lasă! Și el îi spunea, nu, eu m-am hotărât că nu mai merg. Știi cine ia poziție? Ăla cu care ieri ai fost, ai ascultat muzică, deci el era în căști, și acum ai spui, tu aruncă muzica asta, hai să cântăm cântarea, la miezul nopții va veni. Dar spune, ce cu cântarea asta? De unde e cântarea asta? Eu poziție întâi, aceea cu care tu ieri erai, cum erai. Așteptați-vă la asta. Dacă te vă faceți părul așa cu gel în frunte, sus, cu început și la noi să vină, și când tu te tunzi frumos și vii așa frumos, spune, ce cu smerenia asta la tine? Așteptați-vă la asta, ca ceilalți să fie deranjați. Vine Gedeon și sfărâmă Dumnezeu pe Baal, îi taie parul și tovarășii lui de acolo spune, de ce ai făcut treaba asta? Dar nu trebuia făcută? De asta am numit-o eu, Gedeon, întâlnirea cu frații, de la răzvrătire la acceptare. Că în final, frații săi l-au acceptat pe Gedeon. Întâi așa, un impuls de moment, s-au răzvrătit, parcă era mai bine înainte, dar Gedeon rămâne ferm. Gedeon mobilizează armata, Gedeon strânge tovarășe, Gedeon își alege soldații. Prima dată îi alege el, după criterii lui. Și criterii bune, au spus, din 32.000, cine-i fricos să plece acasă? Și câți au plecat acasă? 22.000, spun frate, că au plecat acasă. Eu mult m-am gândit la asta totuși. Băieți tineri, un băiat de 25 de ani, îl văd cu sabia, au căutat el sabia lui tatăl, au luat calul din grajd, i-au pus, știu eu, prietena sau soția sau mama, merim de, măi băiete, te duci la război, poate s-o ruga pentru el, a doua zi vine înapoi. Spune, mă, dar de ce ai venit înapoi? Oare ce-o fi spus ăștia? Ce-o fi spus? Mama, eu am fost fricos și am venit înapoi. 22.000, criteriile puse de Gedeon. Dar după ce alege Gedeon, mai este o alegere, îi alege Domnul. Și când îi alege Domnul, din acele multe mii, au rămas numai 300. Spunea azi fratele Liviu, măi, spune-le că ăștia trebuiau să fie tare disciplinați. Că Dumnezeu l-a testat, atenția, cum bea o apă, nepăsători, îți disciplinați, ascultă. Și toată armata o ascultat și spunea fratele, mult rău face un voluntar care nu-i disciplinat. Și pe câmpul de război, dar și pe câmpul spiritual. Și pe câmpul spiritual. Cineva poate vă aduceți aminte în războiul de independență în 1877, când lupta la o cetate la Plevna, era un fruntaș, Ion Averescu. Omul ăsta era un tânăr foarte isteț, foarte viteaz, o intrat noaptea în liniile inamicului, o prins câțiva prizonieri, i-o adus în tabăr, le-o stors toate secretele care le avea, o făcut asta o dată de două ori, dar ofițerii i-au spus așa, domnule, nu te duci acolo, că poate să te prindă și pe tine și tu ne vinzi pe noi, n-ai voie să treci de linia asta dincolo. Următoarea seară, Ion Averescu iară s-a dus. Și atunci scrie la Ministerul de Război și atunci era fratele lui Henry Coandă, Constantin Coandă era la conducerea, un ofițer superior și îi spune așa, fruntașul Ioan Averescu, pentru faptele de vitejie de care o da dovadă, va fi destins cu cea mai înaltă decorație a României. Și îi dă o decorație. Pentru încălcarea de regulament de care a dat dovadă, va fi pedepsit cu 10 zile de cacer. Și-a făcut 10 zile de cacer. O trecut timpul, Ion Averescu a ajuns mareșal. Aveți poate și străzi, mareșalul Ion Averescu. Constantin Coandă a ajuns colonel. Conform uzanțelor din regulamentul interior, gradul mai mic salută pe gradul mai mare. Și arată istoria că întotdeauna pe culoarul ministerului, când îl vedea mareșalul, îl saluta de la distanță. Și până la urmă, Coandă îi spune, domnule mareșal, păi dumneavoastră sunteți mareșal, eu nu sunt decât colonel. Măi, datorită ție, eu am ajuns mareșal. M-ai lăudat când am făcut bine, m-ai pedepsit când am făcut rău, să știu că în armată trebuie disciplină. Așa e și în pocăință. Și îmi spunea Liviu, măi, spune-mă la tinerii ăștia că un voluntar indisciplinat face mare necaz. Gedeon și-o ales oamenii. Întâi o ales după criteriile lui, apoi la alegerea asta îl ajută Dumnezeu, dar ce oameni, cât de disciplinați, 300 de oameni pleacă să lupte cu Madian. Și hai să trecem repede că și timpul trece. La a treia întâlnire, Gedeon și vrășmașă. Am numit-o eu arme neconvenționale. Așa am numit eu întâlnirea asta, între Gedeon și vrăjmaș. La Gedeon și frații mai era că după ce frații se răzvrătesc, îl acceptă, pleacă la război, Gedeon are bunul simț, are umilința asta ca să-i trimită în muntele Efraim și colaborează și cu alții. Asta e foarte important. Dar acum ne vorbim de Gedeon și vrășmașe. Arme neconvenționale. La război se merge cu suliță, cu arc, cu sabie, cu tolba plină, cu plată și cu coif. Gedeon ia pe ăștia 300, spunem, băieți, plecăm la război. Bine, plecăm. Și ce luăm cu noi? Luăm câte o lumânare. Luăm o lumânare și ne ducem să ne batem cu Amalec și cu fiii răsăritului. Dar nu numai o lumânare. Mai luăm și o ulcică de pământ și mai luăm și câte o trâmbiță la noi. Și ar fi spus oamenii ăștia, Gedeon, cu astea trei ne batem, astea sunt armele, astea. Spunea Pavel, armele cu care luptăm noi, nu sunt arme omenești. nu supusă firii pământești, sunt arme întărite și Dumnezeu să ne dea armele acestea. Oamenii ăștia sunt disciplinați. În timpul războiului, o spartul ciorul, pentru că noi purtăm în noi o comoară. În vasul ăsta de lut purtăm o comoară. Și nevoie de zdrobirea noastră, a eului nostru, a personalității noastre. Și când ne spargem vasul, să rămână lumina care o avem de la Dumnezeu. Și trâmbița. Și acum spunea sabia Domnului și sabia lui Gedeon. Închei predica mea aici, fraților, dorim ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin? Dăm dovadă, Gedeon, de o smerenie extraordinară. După ce au reputat victoria aceasta, au venit evreii și au spus, hai domnește peste noi. Și el a spus, eu nu pot. Cel care va domni peste voi este Domnul. Dumnezeu să ne ajute. Amin? Haideți acum să vedem ce am vrut eu să spun, dacă am reușit. Ca evreii cuceresc Canaan. Își fac o împărăție și popoarele cele vin înapoi în Canaan. Biserica cucerește lumea, stabilește niște hotare și lumea vrea să vină înapoi în biserică. Voi, tineri de azi, sunteți chemați ca să luați poziție. Ca să nu vie lumea toată aici în adunare, Dumnezeu cheamă o fată, Dumnezeu cheamă un băiat și spune de voi, vreau să vă folosesc. Trebuie să ai întâlnirea cu Domnul, trebuie să ai o întâlnire cu frații tăi plină de înțelepciune, apoi va trebui să stai în fața vrășmașelor. Oricum, dacă suntem ascultători, biruința este a Domnului și a noastră. Amin.